Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 22 de januaro 2022. Bonvenon carega igefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana. La economia criso, la defendo de securezzo, la sindevigo favore al solidarezzo. Ili estis la tri schlossilai punctoi de la parolado chiun benedicto la dexesa adresis cimatene alla locai autoritatuloi de la regiono de Romo, alla urbestro, alla provinzestro, cae alla guberniestrino de Lazio, la regiono en chiu Romo estas. La papo insti Igis ilin subteni la familioin cae la geiunuloin, ciui, pli ol aliei, suferas pro la manco de labor postenoi.
Che la accepto, la solidarezzo cae leggezzo, estu fondamenta e valoroi por rigardi alla comenziginta iaro cun pli granda tranquillo, diris la papo. Ciu, antaucio, reconis la malfacilagioin de la loggiantoi, ciu alfrontas economian cae finanzan crisoin. Fronte al ili, diris la papo, oni devas crescigi renovigi vigitan humanismon, quiu metu iela centro la homan personon. Existas postulo de caritato cae justezo. Dum malfacilae momentoi, quiui havas pli multe da rimedoi, tiui prisorgu la besonantoin.
Bruselo, la episcopara conferenzo de Belgio publicigis hodiau documenton titolitan Cascita sufero por globala pritracto de la sexai tro usoi en la ecclesio. Gi volas esti la respondo de la catolicai episcoparo cae ordenai estroi alla sexai tro usoi faritai de belgai pastroi dum la iaroi.
La documento diras che la tro usoi contraudiras la eticon cae messagion cium la ecclesio devis disvastigi. Ni ne povas shangi la pasintezon, ni legas en la texto, sed ni volas alpreni moralan respondezon cae cum labori por la agnosco cae resanigo della suferado della victimoi. Post esprimo de pardon peto, la texto listigas quin agad manieroin. Stari flanche della victimoi, rompi la silenton, cun labori por la constato cae rebonigo, ne lassi sempunai tiuin ciui faras tro usoin, pli bonigi preventadon.
Islamabado, colero cae consterno c'è la catolicoi de Punjabo en Pakistano, pro la decido de la loca registaro mal construi domon quiu estas possedagio de la ecclesio, cae confischi la circauan areon. Dum la malconstruo detruigis ancau plurei exempleroi de la Biblio, cae quelcain religiain obiectoin cae bildoin. La fideluloi arrangis protest manifestazion, cae la registaro sendis polizanoin por blochi ciun depostulon della cristanoi. Oni detruis la accepto centron Gosha e Haman de urbo Lahore, mastrumata della pakistana caritata gado cae de alia humanezza organizajo.
Oslo. Della representantoi de religioi estas postulata hodiau, fronte al conflictoi cae socia malordo, la alpreno de nova in manieroi mastrumi la estrezon, por proponi ne perfortan resiston contra utirannezzo, sub premado cae perfort cae por subteni economian cae socialan justezon. Pri la rolo de la religiae comunumoi, cae de iliae estroi en la processoi startigitai de la tiel nomata Araba Printempo, parolis lastage en Norvegio dudeco da religiae estroi el Arabai regionoi cae el Europo, invititai de la Europa Consilio por la colloquvo religiae estroi religioi por la pazzo.
Alla religiae representantoi, la Europo de la Quardec Sep, kiel oninomas la Consilion de Europo, petis fari cion eblan por subteni rilatoin inter cristanoi cae islamanoi, forigante ciun antaujugion. La fina documento della Colocovo ancau lancias alvocon por la cesigo della perfortagioi en Sirio.
Sed, malgrau internaziae alvocoi, la situazio en Sirio restas grava. En tiu lando, por la unua foglio en dec monatoi da protestoi favore al democratio, suffocatai en la sango, arigio de subtenantoi de presidanto Bashar al-Assad, estis bombita en Homs, mortis Franza giornalisto. La registaro de Pariso petis la tuian starigon de esploroi pri la occasintajo. La Samon volas Europa Unio. Usono decidis despli malcrescigi la nombron de sia diplomatia personaro en Sirio.
Abujo, kvar cristanoi estis murditai de supposatai membroi de islama gruppo Boko Haram en Potiskum, nord-oriente de Nigerio. Pli ol 85 estas la victimoi de tiu extremisma gruppo ekde Kristnasko. Kai la landon regas haoso pro la generala striko kiu protestas kontraŭ la neeltenebla kresko de la kostoj de karburaĵoj.
Port-au-Prince. Antaŭ du jaroj, la 12 de januaro 2010, okazis la detrua tertremo en Haitio. 230,000 estis la mortintoj de tiu natura katastrofo, kiu trafis landon jam en grava ekonomia kaj socia krizo. Al la tertremo aldoniĝis la tut-epidemio de kolerao, kiu kaŭzis kromajn 7,000 mortintojn. Nuntempe estas daŭre 600,000 la sen heimuloi, kiu vivas en tendaroi. Lau denunzo de humanezza organizajo alvenis nur 43% ella 5,6 miliardoi da usonai dolaroi promesitai por helpi la landon.
Gruppo de arigintai movadoi de la civila socio manifestaciis hodiau en Port-au-Prince por omagi alla victimoi de la tertremo, sed cefe por publice denunzi la gravegain malfruoin cae mancoin de la tuta organizado de la helpoi.
Moskvo. Restas alta en Irano la strecitezzo post la murdo de nuclea sciencisto. La irana presidanto Ahmadinejad, kiu faras viziton al Latinamerica ilandoi, accusas Israelon kai Usonon pri la murdo. Japanio malcrescigos la acetadon de petrolo de Irano cadre de pli malmolai sanzioi contra la atomai proiectoi de Teherano.
Pechino petis alla Irana registaro cun labori cun la monda atoma agenteio, dum la russa registaro accusis Usonon che gi volas shangi la regimon en Irano.
Romo, en Italio, la registaro daure prilaboras legion por plia liberaligo de la commerzo. La legio concernos multain sectoroin, inter kiwi estas transporto disdono cae vendo de la aquo. Kiwi en Italio estas reservitai nur al publicai instanzoi. Por la reglado de la aquae servoi, la registaro volas enconduci quelcain novain reguloin, kiwi tamen, declaris vicministro, respectos la resulton de la pasintiara referendumo quio malebligas la privatigon de la concerna mercato. La annonzo, ciucase, starigis perplexoin ce la gruppoi ciui petis cae venkis la referendumon.
Intervjuita della Radio Giornalo de Radio Vaticana, Rosario Lembo, presidente della Itala Comitato della Monda Contracto por la Aquo, declaris: la duono della Italoi positive acceptas la principoin, lau ciui privatulo ne povas esti mastrumanto de tiom grava bono kiel la aquo, che la aquo ne estas varo, cae che oni ne povas el tiri profiton e la aquo.
Manilo, espero de pazo, cae repazigio, crescas en la sudo de Filipinoi, kie, plei parte en la islama memstara regiono de Mindanao, vivas comunumo de 6 milionoi da islamanoi. La Filipina presidanto Benigno Aquino nomumis nova guberniestro de la islama regiono, la islaman Mujib Hataman.
Lau commentistoi, li estas persono sincere zorganta pri dialogo cae pazo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
kaj Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.